Dobro večer in dobrodošli v kolokviju, v katerem sem danes, zato da malce umirimo dan, pripravil nekaj meditacij in glasbe v luči današnjega praznika. Naj vam ob besedilih frančiškana patra Marijana Čudna in nekaterih drugih avtorjev vendarle malce še zastane korak, predno pohitimo naprej v mesec, ki je pred nami. Ostanite z nami. Jezus sam je razodel, da je smrt telesa kot spanec, iz katerega nas on zbudi. S to vero tudi duhovno se ustavljamo ob grobovih naših dragih, ki so nas imeli radi in so nam delali dobro. Na praznik vseh vernih duš smo povabljeni spomniti se vseh, tudi tistih, ki se jih nihče ne spominja. Spomnimo se žrtev vojn in nasilja in vseh tistih, ki počivajo v skupnih grobiščih ter mnogih malih tega sveta, ki so potlačeni zaradi lakote in revščine. Spomnimo se bratov in sester, ki so bili ubiti zato, ker so kristjani, in tistih, ki so žrtvovali svoje življenje v služenju drugim. Gospodu še posebej izročimo vse tiste, ki so nas zapustili v tem letu. Spomin na pokojne, skrb za grobove in molitve so pričevanje zaupljivega upanja, zakoreninjenega v gotovost, da smrt nima zadnje besede nad človeško usodo. Saj je človeku namenjeno življenje brez konca, ki ima svoje korenine in dopolnitev v Bogu. Branko Cestnik takole piše: ne vemo, kakšno diagnozo nam bodo postavili zdravniki čez nekaj dni ali čez nekaj let, vemo pa, da bomo nekega dne morali umreti. Zavedanje o lastni smrti je naša pokora. To je trn, ki smo ga dobili skupaj s cvetom razuma. A najhujša ni bolečina, ko razmišljamo o lastni smrti. Najhujša je bolečina, ko gledamo umirati svojega najdražjega. Huje kot umreti je pokopati svojega moža ali ženo. Najhuje pokopati svojega otroka. Ko seka smrt po mladih, se poleg ostalega v nas pojavi občutek oropanosti in krivice. Umrl je nekdo, ki ne bi smel. V to grozo smrti prihaja zgodba o odrešenju. Jezus, Božji sin, je šel na križ. Ne zaradi Rimljanov in ne zaradi velikih duhovnikov, temveč zaradi svoje solidarnosti do človeštva. Če je postal eden izmed nas, je po isti logiki postal tudi zadnji izmed nas. Le če je prišel do zadnjega izmed nas, je objel vse nas. V tem objemu je človeštvo premagalo smrt. Gregor Čušin. Dragi ata, čas beži in minilo je še eno leto, kar te ni več z nami. Ampak to ne drži čisto, ker če te ne bi bilo več z nami, ti ne bi pisal tega pisma. Kakšen smisel bi imelo nagovarjati črke na nagrobnem spomeniku, če ne bi verjel, da je ta, čigar ime je vklesano v kamen oziroma ugravirano v medenino, živ, večno in v večnosti. Čeprav je vse drugače, odkar te ni, se ni pravzaprav nič spremenilo. Še vedno vse odločitve pridem pretehtat k tebi. Le da sem včasih k tebi prisedel na kavč, zdaj pa se zapeljem na pokopališče in se zazrem v črke na nagrobniku. Včasih je bil odgovor jasen in tvoje besede vedno modre, zdaj pa modrost in odgovore le slutim in jim prisluškujem v šumenju vetra, ki se ziba v krošnjah brez. Če bi rekel, da si pustil sled, bi zvenelo obrabljeno, skoraj da banalno. Si pa vsekakor pustil brazdo, v katero tvoji otroci in vnuki sejemo. Kdo pa bo žel, pa je v Božjih rokah. Kot sva v Božjih rokah tudi midva oba, ti že prav dobesedno, jaz pa tako, sprehajajoč se po tvojih poteh. Pa pokukaj kdaj, da boš videl, kako se imamo, in pazi na nas. Tvoj sin Gregor. Nataša Ahčin. Hvala, mala deklica. Le 5 let si doživela, le 5 pomladi si verjela v sanje, otroške igre, pravljice in radoživo veselje. Potem si spoznala, da vrtnice skrivajo tudi trnje. Čez noč ti je bolezen prinesla trpljenje. Ohromila je tvoje drobno telo, a nebo v tvojih očeh je ostalo. Kako čisto, sinje, in čudovito je sijalo nebo v tvojih očeh. Hvala, mala deklica, za tvoje veliko upanje. Hvala za tvoje sveto potrpljenje, za vračanje k Bogu, za močno, neomajno zaupanje, ki se v bolečini ne zgrudi in vedno znova najde mamine in očetove grudi, kjer Bog oživlja in tudi obudi od mrtvih. Hvala, mala deklica, za tvoje jasne oči, za tvoji 2 od igel in infuzij prebodeni roki, ki sta silno ljubeznijo objeli kipec Fatimske gospe. Še slišim tvoje otroško klicanje, sveta Marija. Ko bo žareča zarja utonila v morje in bodo ptice pod perutmi večera zaspale, ko bodo po gričih cerkvice milo zvonile svoje ave, vem, mala deklica, da te bodo pestovale dlani Božje matere. Phil Bosmans. Dobil sem telo, obdržal sem življenje, preprosto tako, zaston, vsak dan znova. Smrti ne sprejmem. Vem, da bom nekoč moral vrniti svoje telo, svoj vidni del, in da to ljudje imenujemo smrt, in da bodo mnogi mislili, da je to moj konec. Kakor da bi bili ljudje odpadek, ki izgine pod zemljo, ali ga sežgejo, amen in konec. Tega ne sprejmem. Ne morem se sprijazniti s strašno usodo nedolžnih, ki so komaj začeli živeti, tistih, ki so bili vedno in povsod tlačeni in ponižani. Upiram se takšnemu bitju, ki naj bi vse to uredilo. To ne more biti res. Zakaj živi v nesrečnih in zlorabljenih ljudeh še toliko upanja? Nekdo je v njih prižgal ogenj in ga vzdržuje. To je ljubezen, ki hrani ta ogenj. In prav v tem se kaže njena moč, ki seže preko smrti. Ljubezen je močnejša od smrti. Bog je ljubezen. Papež Frančišek. In kaj lahko storim jaz, ki se čutim slabotnega, krhkega grešnika? Bog ti pravi, ne boj se svetosti, ne boj se meriti visoko. Pusti se ljubiti in očistiti Bogu, ne boj se pustiti voditi se svetemu duhu. Vsak kristjan je poklican k svetosti. Svetost ni v tem, da delamo izjemne stvari, ampak da pustimo Bogu delovati. To je srečanje naše slabotnosti z močjo njegove milosti. Imeti zaupanje v njegovo delovanje, ki nam dopušča živeti v ljubezni, vse početi z veseljem in ponižnostjo, v Božjo slavo in v služenju bližnjemu. Ne izgubimo upanja v svetost. Vsi stopimo na to pot. Želimo biti sveti? Gospod nas čaka, vse, z razširjenimi rokami. Čaka nas, da bi nas spremljal na tej poti svetosti. Z veseljem živimo svojo vero. Pustimo, da nas Gospod ljubi. Prosimo Boga v molitvi za ta dar, zase in za druge. Francozinja Marie-Hélène je že pred leti odšla k Bogu. Na pogrebni dan je duhovnik prebral njeno duhovno oporoko. Vsem bi rada povedala, iščite Boga z vsem svojim srcem, kajti samo On nam lahko izpolni naša najglobja hrepenenja, da smisel našemu življenju in razvije tisto, kar je v nas dobrega. Po svojih najboljših močeh verjemite v Božjo ljubezen do nas. Sama nisem o tem nikoli dvomila. Iz te gotovosti sem vse življenje črpala globok mir. Na zemlji sem bila srečna. Nisem bila žalostna, da moram pri 44 letih umreti. Saj, kot pravi sveta Terezija, ne umrem, temveč vstopam v življenje. Da, srečala se bom z Bogom, svojim očetom, ki me ljubi in ga ljubim jaz. Prihajam neizmerni sreči naproti. Bolezen s človeškega vidika gotovo ni prav nič zabavna, vendarle je zame pomenila osebno pot, ki mi je prinesla različne, zelo pozitivne izkušnje. Izkušnjo Božje bližine, ki tolaži in krepi v težkih trenutkih, in izkušnjo njegove rahločutnosti v mnogih malenkostih. Izkušnjo ljubezni, ljubeznivosti in molitve mnogih ljudi. Spoznanje, da lahko Bogu darujem težke trenutke, skrbi in mučno zdravljenje, vse skupaj zelo olajša. Lahko trdim, da sem bila celo v bolezni deležna velike pozornosti. Najbolj bi me razveselilo, da ne bi zaradi mojega odhoda nihče žaloval, da bi se vsi mogli veseliti z menoj moje nove sreče. Tu zgore ne bom pozabila na nikogar in bom nad vsemi bedela. Vse vas ljubim, v svojem srcu vas nosim za večno. Čakam na veseli trenutek, ko vas bom videla v nebesih. Obstaja naveza z rajnimi. Ne vzpostavimo je s klicanjem duhov, niti z magijo, niti s sanjami, temveč v Bogu. Ko govorimo z Bogom, imamo opravka s tistim, v čigar roki so naši pokojni. Dokler se zahvaljujemo Bogu za vse, kar so nam naši pokojni pomenili, se z njimi povezujemo. Svojo ljubeznijo se jih dotaknemo prek Boga. Z njimi smo povezani zato, ker Bog pozna njih in nas, in ker nas in njih ljubi z isto ljubeznijo. Ko tako stojimo ob grobovih naših pokojnih, nas zaradi Boga to druženje pomirja. Ob njihovih gomilah ne stojimo s strahom ali obtožbami, ne z neizgovorjenimi besedami, niti z obteženo vestjo, temveč s hvaležnostjo, da so zaradi daru večnosti še vedno naši. Tega, kaj se bo zgodilo na drugi strani, ko se bo zame vse prevesilo v večnost, ne vem. Verujem, da me čakaš ti, ki si ljubezen. Vem, da bom takrat, ubog in siromašen, pustil tebi, Gospod, da boš pretehtal težo mojega življenja. Ne, ne obupujem. Verujem, da me čaka velika ljubezen. Ko bom umrl, ne jočite, kajti sprejela me bo ljubezen. Odrešenik mi bo odprl vrata, veselja, svoje luči. Da, Oče, prihajam k tebi. Kakor otrok se bom vrgel v tvojo ljubezen. Tvoja ljubezen me čaka. Toliko misli v današnjem prazničnem kolokviju. Hvala vam za vašo pozornost. Vabljeni spet na druženje prihodnji petek ob istem času na isti radijski postaji. Do takrat pa razmišljajte o življenju in lahko noč. Kolokvij.